Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Один військовий загинув і троє поранені під час навчань на Яворівському полігоні. Під час планових стрільб із міномета на Яворівському полігоні на Львівщині смертельні поранення отримав військовослужбовець-контрактник. Ще троє військових, офіцери, двоє солдатів із важкими пораненнями перебувають у шпиталі. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало те, що під час стрільби розірвався ствол міномета. У липні ціни на споживчі товари падали, але за рік інфляція залишається високою. В липні, порівняно з червнем, в Україні впали ціни на споживчі товари, в основному на продукти харчування. Дефляція склала 0,5%, повідомляє Державний комітет зі статистики. Найбільш відчутно за останній місяць впали ціни на овочі – на майже 23%. Загальна інфляція за півроку склала майже 15%, в основному за рахунок зростання цін на продукти харчування та паливо. Міністр у справах молоді і спорту Юрій Павленко повідомив, що винагороди переможцям і призерам паралімпійських ігор будуть такими ж, як і винагороди за перемогу на Олімпійських іграх. За словами міністра, після ухвалення відповідного рішення уряду, переможець паралімпійських ігор отримуватиме за золоту медаль 700 тисяч гривень, за срібну 500 тисяч і за бронзову 350 тисяч гривень. Таким чином, розмір винагороди для українських паралімпійців збільшився майже вдвічі порівняно з тим, що було встановлено раніше. Російського письменника Олександра Солженіцина поховали сьогодні на кладовищі Донського монастиря поруч із іншими визначними культурними діячами Росії. Заупокійна служба проходила у монастирській церкві.
Благослови, владико!
В жалобній церемонії, яка проходила без промов, брав участь президент Росії Дмитро Медведєв. Проводити в останню путь нобелівського лауреата із літератури зібралося близько тисячі людей. Олександр Солженіцин, який здобув світову славу за книги про сталінські табори, його позбавили громадянства, радянського громадянства пізніше за це, і він провів 20 років у вигнанні. Солженіцин помер у Москві у неділю від зупинки серця, не доживши півроку до свого 90-ліття. Вашингтон закликав Росію не провокувати Грузію щодо Південної Осетії. За словами речника Державного департаменту США, на думку Вашингтона, зараз не час для того, щоб яка-небудь зі сторін поводилася провокаційно. Заява з Вашингтону пролунала на другий день після того, як російський посланник у справах Південної Осетії заявив, що Росія може втрутитися у конфлікт для захисту своїх громадян. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні середа, 6 серпня, і це передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Український уряд звітує, ціни більше не ростуть. Чи помітили це українці?
Трохи, можливо, фрукти, овочі подешевшали, але це, я думаю, що пов'язано з сезонами.
Газовики страйкували і домоглися свого. Завтра в Україні будуть переглядати газові тарифи. Чи це справедливо? Почуємо британського експерта і вашу думку.
Для того, щоб був газ і жила Україна, то треба підвищити.
Не согласна я з тим. Повишати цін більше не можна.
Росія прощається з Олександром Солженіциним. Як згадують про легендарного письменника і дисидента на пострадянських теренах?
Я побачив, якою великою сутяречність пропонує всім нам Солженіцин, коли він відмовляє білорусам і українцям у праві на самовизначення.
І про це далі у нашій програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Український уряд звітує, протягом минулого місяця зростання цін в Україні припинилося. І навіть почалося їхнє зниження. А керівникам областей, де ціни ще не приборкали, прем'єр Тимошенко обіцяє звільнити, якщо вони не справляться з ситуацією до кінця цього місяця. Чи відчули українці падіння цін і чи свідчать нинішні показники про тенденцію? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. Протягом минулого місяця рівень споживчих цін в Україні знизився на 0,5%. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує, що дефляція збережеться і у серпні. На її переконання, усі передумови для цього є. При цьому пані Тимошенко відзначила, що негативні тенденції спостерігаються ще у 8 регіонах. І пообіцяла ініціювати відставку керівників цих областей, якщо така ситуація продовжуватиметься і у серпні.
Сьогодні ціна на нафту в світі почала знижуватися. Ніяких підстав для того, щоб мати в країні інфляцію, немає. Сьогодні на загальнодержавному рівні зроблено все для того, щоб країна і далі рухалася зниженням цін, зниженням інфляційних показників. Якщо якийсь з регіонів на наступний місяць буде мати інфляцію на фоні загальної дефляції, будуть подані документи на відставку.
Однак, попри оптимістичні заяви урядовців, українці кажуть, ані зниження цін, ані навіть їхньої стабілізації не відчули.
По цінах у магазинах і на базарах взагалі не видно. Трохи, можливо, фрукти, овочі подешевшали, але це, я думаю, що пов'язано з сезонами, але все одно в порівнянні з минулим роком ці ціни на овочі і на фрукти дуже високі. У нашій їдальні на роботі, наприклад, ціни зросли.
Розповідає киянка Олена, нинішній показник дефляції не свідчить про позитивні тенденції, зазначає директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. На його переконання, наразі залишається ще чимало інфляційних ризиків.
Це і надвисокі соціальні виплати, які почнуться з осені, це і високе зростання цін виробників, які значно перевищують споживчі ринки, це і подальше зростання цін на житлово-комунальній сфері, пов'язано з зростанням цін на газ, що починає активно проявлятися вже восени.
У червні інфляція в Україні склала 0,8%, а починаючи із січня – 15,5%. Утім, на думку експертів, річний рівень зростання цін складатиме близько 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Водночас виглядає, що скоро на українців очікує підвищення цін на газ. Безпека, зарплати, тарифи. Під цим гаслом сьогодні у Києві та в обласних центрах України пройшов страйк газовиків. Вони вимагали і, як виглядає, домоглися перегляду тарифів. Щоб таким чином подбати про безпеку газових артерій держави і платити достойні зарплати працівникам галузі. За акцією працівників газових господарств України біля Кабінету міністрів спостерігала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Понад 3 тисячі працівників газотранспортної газорозподільчої галузі приїхали до Києва з різних куточків держави. На яскраво-синіх і помаранчевих жилетах людей написи «Чернівці газ», «Київ газ», «Донецьк газ», «Одеса газ», «Дніпропетровськ газ». Допоки газовики оточили будинок уряду, усередину просто на засідання Кабміну з вимогами працівників галузі відправився лідер галузевої профспілки Іван Яровий. Серед цих вимог – перегляд діючих тарифів на транспортування газу, підвищення зарплат, недопущення техногенних катастроф у газових мережах. Далі Оксана Тернощак, «Закарпатгаз».
Ми прийшли сюди, тому що переживаємо за безпеку наших газопроводів, щоб надійно було газопостачання, тобто без аварійних ситуацій. Ми живемо за рахунок тарифів на транспортування постачання. Ці тарифи абсолютно не забезпечують наші витрати в повній мірі. Вони не забезпечують нам саме ту чисельність, яка нам необхідна для обслуговування цих газопроводів. Наші тарифи не відповідають сьогоденню абсолютно.
Джерела виникнення тарифної проблеми та шлях до її розв'язання для Радіо Свобода прокоментувала експерт з питань енергетичної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олена Вітер.
Тарифи на газ формуються за рахунок ціни на газ власному видобутку. Тобто імпортний газ не впливає на внутрішню ціну. Принцип НКРЕ – не піднімати ціни, оскільки вони не залежать від імпортних. Є проблема в тому, що в нас дуже швидко застаріває обладнання з одного боку на видобуток газу, а з іншого боку в нас є проблеми з якістю всього технічного обладнання постачання газу. Дуже мало коштів виділяється на їхню модернізацію. Що буде? В принципі, уряду не вигідно піднімати ці тарифи на газ, але зважаючи на міжнародний досвід, де за газ платять досить високу ціну споживачі, зважаючи на те, що нам все одно доведеться звідки збирати гроші на модернізацію всіх газорозподільчих мереж, ціна буде підніматися.
Після переговорів з газовиками прем'єр Юлія Тимошенко повідомила, що 7 серпня Національна рада з регулювання електроенергії перегляне тарифи для газорозподільчих організацій і, відповідно, ціни на газ для населення. Голова профспілки газових господарств Іван Яровий залишився задоволеним.
Я думаю, що ви прийняли це результати.
Зі свого боку, Юлія Тимошенко запевнила, що уряд буде дбати, щоб не було стрибку цін для населення. Наскільки збільшаться тарифи, наразі не ясно. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
Тим часом критики українського уряду кажуть, що влада довго зволікала з підвищенням тарифів на газ через те, що прем'єр Юлія Тимошенко не хоче робити непопулярних кроків через фактичний старт президентської передвиборчої кампанії. Чи справедливі такі зауваження? Це запитання до британського експерта з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймона Пірані.
Гадаю, що всі політики на пострадянських теренах дуже нервують, коли доходить до підвищення тарифів. В Україні ця проблема актуальна останні 3-4 роки, адже зростає не лише ціна імпортованого газу, але й газу, який видобувають в Україні. Проблема в тому, що люди в цій частині світу звикли отримувати газ, електроенергію, інші комунальні послуги за заниженими цінами. Але з іншого боку, я не думаю, що пересічні українці повинні потерпати. Є досить грошей в економіці. Люди, яким важко зводити кінці з кінцями, повинні отримати компенсацію. Це непросто, але з мого досвіду різкий стрибок цін найбільше вдаряє по тих, хто має найменше грошей, а заможнішим людям оплачувати рахунки простіше.
Так сказав Радіо Свобода британський експерт з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Саймон Пірані. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи справедлива вимога підвищити тарифи на газ. І ось що сказали Радіо Свобода кияни.
Ні, не справедливо. Ну, а люди за що мають жити, їх зарплату не піднімають. А піднімають на 2-3 гривні, ну то не є вихід з положення.
Я пенсіонер, де ж це я готовий платити більше. Звісно, чим менше, тим краще.
Для того, щоб був газ і жила Україна, то треба підвищити. Коли економіка буде економною, буде заробітна платня і жити красиво і щасливо на українській землі, то треба отримати і за те заплатити.
Ну, якщо трошки підвищити, готовий. Ну, в принципі, куди я дінуся?
Несправедливий. Що вже Тимошенко, що порвала договори, от, а нові заключає на повищення цін. Не согласна я з тим. Повишати цін більше не можна, тому що неможливо купити, до чого та наша власть доводить.
І більше на цю тему ви зможете почути на цій хвилі у передачі «Вечірня свобода».
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Росіяни сьогодні прощалися зі своїм співвітчизником, книга якого про архіпелаг ГУЛАГ зачепила весь світ. Сьогодні Олександра Солженіцина поховали з усіма державними і церковними почестями на території Донського монастиря у Москві. Письменник не дожив півроку до свого 90-річчя. Нобелівському лауреату віддають данину за його сміливий виклик тоталітаризму. Однак спадщина Солженіцина складна і суперечлива. Захоплюючись його хоробрістю у викритті радянських репресій, багато хто водночас критикує Солженіцина за крайнощі великоруського шовінізму і за фактичну капітуляцію перед Путіним, російським керівником, особленням тих, хто переслідував його і нині відновлює сталінізм в Росії. Як саме сприймають Солженіцина на пострадянських теренах, з'ясовував наш колега Василь Зілгалов.
І вже після прощальних залпів та відспівування покійного Олександра Солженіцина в Москві почалася фактично історія оцінок та аналізу його спадщини. Так вірменський письменник Ваграм Мартиросян підкреслює Радіо Свобода.
Кажуть, що в такий момент мовиться лише добре на адресу покійного, але все ж деякі з його творів дійсно мали елементи ненависті до інородців, прояви ксенофобії. На цьому тлі проглядається його негативне ставлення до мігрантів, включно з вірменами, що підливало олії в полум'я великоруського шовінізму.
Айдар Халім, відомий татарський автор, каже, що смерть Солженіцина – тяжка втрата для людства, але, на його думку, письменник не виправдав сподівань мільйонів неслов'янських росіян.
З одного боку, його вважали одним із борців проти сталінської тиранії в Росії. Із іншого, для нас він був опікуном Російської імперії. Його вміння критикувати і засуджувати владу сягає майстерності Лева Толстого. Але твір Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» спрямований на збереження Росії як імперії. Він насолоджувався своєю славою і, можливо, десь і намагався захистити не лише росіян, але також інші етнічні групи.
Після публікації розділів праці Солженіцина «Як нам облаштувати Росію» в «Комсомольській правді», де він назвав народи Середньої Азії, цитую, «нижньою частиною живота Росії з завоюванням Олександра II», кінець цитати, сталася низка скандалів і протестів з боку казахів, киргизів. Внаслідок цього «Комсомольська правда» змушена була друкувати потім свої вибачення перед цими народами Центральної Азії. Так, білоруський філософ Олесь Ансіпенка каже з приводу останніх праць Олександра Солженіцина наступне.
Після публікації його есею «Як нам облаштувати Росію», я зрозумів, що пан Солженіцин – звичайний російський імперіаліст, незважаючи на те, що він із такою силою атакував тоталітарну систему. Для мене це видалося страшною суперечністю, тому що будь-яка імперська система в тій чи іншій мірі тоталітарна. І я побачив, яку велику суперечність пропонує нам пан Солженіцин, коли він відмовляє білорусам і українцям у праві на незалежність.
Український філософ і поет Євген Сверстюк, який був політичним в'язнем радянських таборів у 70-ті, каже, що Олександр Солженіцин відігравав ключову роль у підтримці опозиції у всьому комуністичному блокові, включно з Україною. Але далі Сверстюк продовжує, що, на його думку, вже з середини 70-х у Солженіцина намітився поворот у гірший бік.
Солженіцин після Нобелівської премії знизився і опустився від тих великих проблем протистояння з імперією зла до проблем російсько-імперських. І він знизився не тільки в наших очах, він дуже знизив свій імідж в очах світової громадськості. Бо за кожним його словом його стежили, і було розчарування за розчаруванням.
У той час, коли Солженіцин сварив Захід за підтримку оцінок Голодомору в Україні як геноциду і називав це дурною байкою, американський президент Джордж Буш у Києві клав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Вступна кампанія до українських вищих навчальних закладів сьогодні завершилася. Але чим? Подробиці для слухачів Радіо Свободи розповів заступник міністра освіти.
Людина повинна в собі шукати природу. Нікому не давай, ніхто не буде брати.
Як в Україні готують майбутніх генералів?
Вони ж діти. Їм подобається форма, бігати в школу. Тут ганяємо їх, знаєте, фізкультура.
І про це після оголошення. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Від сьогодні український адмірал командує Чорноморським військово-морським угрупованням «Black Sea 4». У Севастополі щойно завершилася церемонія передачі командування від Туреччини до України. Це на власні очі бачив і чув кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимир, розкажи, як все пройшло?
Власне, щойно фактично закінчилася ця церемонія. Вона пройшла на північній стороні Севастопольської бухти. В ній взяли участь командувачі всіх флотів причорноморських країн, в тому числі командувач Чорноморського флоту Росії. Завжди до участі росіян в таких міжнародних структурах, де присутні представники НАТО, досить таки висока. Ну і там на північній стороні пришвартувалися фрегат «Сміли» Болгарія, великий десантний корабель «Азов» Російська Федерація, корвет «Себастіан» Румунія, фрегат «Рейс» Туреччина та великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», а також корабель управління «Славутич», це українські кораблі, також не було грузинських моряків, але вони приєднаються уже в Батумі до цього угруповання. Від сьогодні півроку Чорноморської групи військово-морської співробітництва Black Sea 4 командуватиме представник військово-морських сил України, контр-адмірал Віктор Носенко. А обов'язки начальника штабу з'єднання виконуватиме капітан першого рангу Георгій Русів з Болгарії. Сама процедура тривала десь близько години. Прозвучали гімни усіх шести країн. Особовий склад кораблів вишукувався на причалі. Прибули адмірали, вони привітали моряків. Після цього адміралу Носенку вручили шаблю. Це символ командування цим з'єднанням. Ну і
військові вміють проводити церемонії. А от щодо перспектив Black Sea 4, раніше були плани перетворити це військово-морське угруповання з гуманітарного на бойове. Чи сьогодні про це йшлося?
Ну, власне, найближча перспектива Black Sea 4 – це навчання на переході з Севастополя до Новоросійська, а потім до Батумі. І там на цих навчаннях, спільних навчаннях, відпрацьовуватимуться елементи антитерористичних заходів. І от, власне, якраз зараз завершуються переговори між урядовими представниками причорноморських країн про те, щоб створити на базі Black Sea 4 бойове угруповання і розпочати антитерористичну операцію на зразок активних зусиль, яка зараз триває в Середземному морі, і таку ж саму операцію проводити в Чорному морі, назвавши її Чорноморська гармонія. Ну, власне, на цій активації, на цій зустрічі про це мова не йшла офіційно, хоча в кулуарах обговорювали, звичайно, про те, що, в принципі, зараз вже ці сили, після які фактично працюють з 2001 року, вже готові до створення бойового, а не справді гуманітарного такого з'єднання, яке от зараз існує.
Подробиці про майбутнє об'єднання Black Sea 4 ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. І зараз продовжуємо військову тему. У Збройних силах України пропонують запровадити нове звання – бригадний генерал. З такою ініціативою виступили екс-міністри оборони, депутати Анатолій Гриценко і Олександр Кузьмук, а також генерал-полковник, нині теж депутат Микола Петрук. Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні цей законопроект. Але чи не забагато в Україні генералів? І як зараз навчають тих, хто мріє в майбутньому одержати таке звання? Про це Сашко Лащенко.
Нові звання сприятимуть, цитую, розвитку стійкої мотивації до військової служби, баченню перспективи свого кар'єрного зростання та підняття престижу військової служби в цілому. На це сподіваються ініціатори появи бригадних генералів. Як пояснив Радіо Свобода колишній міністр оборони, народний депутат Олександр Кузьмук, звання бригадний генерал є аналогом нинішнього звання генерал-майор. На його думку, зараз в Україні не надлишок, а навпаки нестача генералів.
На сьогоднішній день 134 генерали. Набагато менше, ніж в порівнянні. В порівнянні відсотковому, ніж Велика Британія, Франції. Це приблизно так, як в Німеччині. Реформуючи Збройні Сили перейшли на інші структури. В Збройних Силах вже нема дивізій і їм рівним. Головна тактична одиниця – це бригада. Оперативно-тактична одиниця – це корпус. Ми вже відійшли від оперативних командувань. Я зараз не буду казати правильно це не, чи неправильно, в мене своя думка на це. Тому і відповідно цим структурам функціонально повинні відповідати військові звання.
Як здавна кажуть, поганий той солдат, курсант, що не мріє стати генералом. Щоб побачити, про що ж мріють сьогоднішні українські курсанти, кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко відвідала Київський ліцей імені Богуна, колишнє Суворівське училище.
Ліцей імені Івана Богуна не втрачає свою популярність. Щороку бажаючих вступити не меншає. На одне місце претендує шестеро, а набирають лише 200 ліцеїстів. Щоб вступити, потрібно гарно знати математику, іноземну та рідну мови, а також бути фізично підготовленим. Після закінчення ліцеїсти отримують середню загальну освіту та звання молодший віцесержант, віцесержант та старший віцесержант. Візи, тому що не приймають присягу і не є військовослужбовцями. Жодних пільг вони не мають. Отримують сертифікат з оцінками і знання. Розповідає тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника ліцею з навчальної роботи Ігор Колезніков.
Це було в тому році, було більше, мабуть, наплив, тому що вийшли фільм «Кадети», і багато було бажаючих. В цьому році вже трошки так знизили. Сироти, діти у нас, військових теж багато є, з неповних сімей. Вони ж діти, їм подобається форма, бігати в школу.
тут ганяємо їх, розумієте, фізкультура.
Рівень освіти залишається одним з найкращих, незважаючи на мізерне фінансування в 20 тисяч гривень щороку. Цих коштів не вистачає навіть на навчальні підручники та оновлення комп'ютерних програм, розповідає завідувач навчально-методичним кабінетом Василь Павлов.
Не вистачає новітньої методичної літератури, не вистачає ліцензованих програмних засобів. За думкою держави, це особиста проблема дитини.
Зарплата офіцера, який виходить з військового училища, становить трохи більше 800 гривень. Деякі військовослужбовці більшу частину свого життя мешкають у гуртожитках. Все це й пояснює, чому професійну військову службу продовжують лише невеликий відсоток випускників.
Кореспонденти Радіо Свобода розповідали про те, як в Україні готують вояків і майбутніх генералів. Але кар'єра військового, звісно, не для всіх. І про підсумки вступної кампанії до українських вишів ми розповімо після оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Три дні ніхто, навіть ніхто не мило на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно, наша система не готова була до таких повинних.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучує, да си сам брали.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Від сьогодні в Україні вже не можна подавати документи до вишів. Абітурієнти готуються стати студентами. Хтось сумує і плаче, адже не буде вчитися у вузі. А Міністерство освіти та науки констатує, нововведення із зовнішнім незалежним оцінюванням себе виправдало. Урядовці переконують, що цього року першокурсниками стануть за знаннями без хабарів і протекції. Які ж особливості вступної кампанії 2008? Про це кореспонденції Радіо Свобода Лесі Бакалець розповів сьогодні заступник міністра освіти та науки України, директор департаменту вищої освіти Ярослав Болюбаш.
Я би назвав цю вступну кампанію дуже цікавою, такою різнобарною. Це було своєрідне випробування для вищих навчальних закладів і, зокрема, їх керівників. Випробування на рівень того, що вступ – це справа самого абітурієнта, а не ректора, як, можливо, ми десь звикли.
Тобто, можна сказати, що введення обов'язкового незалежного зовнішнього тестування дало позитивні результати?
Я хотів би привести один дуже такий переконливий приклад. Перебуваючи в Одесі під час тестування з української мови, побачив таку картину, коли дітей привозили автобуси чисті, помиті, в супроводі ДАІ, тобто гарантованою безпекою пересування. Приїхав автобус в село, всі організовано сіли в автобус. На дорогу їм дали сухі пайки, привезли їх в місто, в супроводі провели в аудиторії, розказали, як виконувати завдання. Після завершення їх знову ж привезли додому. А тепер собі уявіть інший випадок. Коли розпочинається вступна кампанія, батьки приїжджають в місто, в гуртожитках місць на поселення немає, готелі дорогі. І тому ми на сьогоднішній день маємо десятки листів, подяки.
А як щодо хабарництва? Багато було звернень на антикорупційну гарячу лінію міністерства?
Може, до 10 було. На жаль, ці телефонні звернення щодо хабарництва, вони анонімні. Ось тут же була реакція.
Якщо звернень було так мало, то можна зробити висновок, що з хабарництвом у вишах покінчено?
Яка природа цього хабарництва? Хтось повинен обіцяти, що когось влаштує. Як можна влаштувати, коли немає вступного випробування? А подаються сертифікати, отримані за результатами незалежного тестування. Людина повинна в собі шукати природу. Нікому не давай, ніхто не буде брати.
Чи виникали ситуації, коли більшість державних місць цього року займали пільговики, і дітям, які набрали високі бали, не залишалось місця на безкоштовне навчання?
Є категорія позаконкурсників. Це діти-сироти, інваліди, яким достатньо було мати 124 бали, мінімальну оцінку. І вони тоді, написавши заяву, автоматично ставали студентами. Було кілька таких ситуацій, коли там місця держзамовлення незначне, а їх подавало більше чи половину. Ми тут же оперативно реагували, виділяючи додаткові місця, і мали можливість вступати ці діти, які мали високі бали.
Скажіть, будь ласка, які правила прийому до вишів будуть наступного року? Чи є якісь зміни?
Буде регламентовано кількість предметів. На молодшого спеціаліста – 2. Для бакалавра – не менше 2. Переможці олімпіад 4-го етапу ми обов'язково збережемо для них певні пільги. Далі визначено, що українська мова і на програми бакалавра, і молодшого спеціаліста спеціаліста 124 бали, а профілюючі предмети на програму бакалавра зафіксовано 150 балів. В проєкті умов прийому не передбачено обмеження напрямів.
Розповів Радіо Свободи заступник міністра освіти та науки України Ярослав Болюбаш. Більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».